Hins vegar söng mamma gamla stundum lag eftir einhverri gamalli konu inn á Salbarströnd. Og hún söng það með og hermdi nú eftir þessari kellingu. Þarna hún söng með afskaplegum ringjum eins og gert var hér fyrir eina tíð. Það var menn sungu með svo miklum svona, já, það var alls konar ringir og hnykkir á þessu. Og núna myndi manni finnst það stór hlægilegt. Og það var svona sætunnar kaffið og sólskin íð bjarta siglið mig dregur ingað á nes þetta svo mikið hrærir mitt í hjarta ég hugsa ekki um annað grand eða les en umkvöld sólar í líru blíðu yfir vorsins blómlegu stund Við ungu frjóðanna svipíru síðu, síð ég með kaffi bollan í mundu.
Syngja fyrir mig aftur.
Sætunnar kaffið og sólskinið bjarta, siglið mig dregur hingað á nes. Þetta svo mikið hrærir mitt hjarta, ég hugsa ekki um annað grand eða les. En hvað sólar í líru blíðu, yfir vorsins blómlegu stund. Við ungu fljóðanna svipíru síðu, sit ég með kaffi bollan í mund. Hann var lagið. Og mamma gamla, hún hafði, var ofta að herma eftir þessi kenningu og söng þá þetta svona með þessum sveiflum.
Veistu nokkuð eftir hvað þetta erindi?
Ég ekki hugmynd um það eftir hvernig þetta er. Hún hafði ekki hugmynd um það.